Þú ert að hlusta á hlaðvarp frá RÚF. RÚF okkar allra.
Sæl á ný þurfa að hlusta á morgunvaktin á Rás 1. Klukkan er liðlega 7:30. Það er 5. dagur í dag og komin 27. febrúar. Síðasti dagur febrúarmánaðar á morgun föstudag. Nú, eins og venjulega á þessum tíma á 5. dögum er hingað komið Bogi Ágústsson, sest við heimsklukkan. Góðan dag.
Góðan dag, Þórun.
Og þú ert ekki einn?
Nei, ég er ekki einn. Hér er Stefán Jón Hafstein. Við ætlum að ræða hlut sem að er lítið í fréttunum mun minna heldurinn að vera bæri vegna þess að ég við getum sagt að athygli Vesturlanda búa hún hefur lítið beinst að Afríku og því sem að stundum hafi verið kölluð hinn gleymdu stríð í Afríku og við skulum gera okkur grein fyrir því að við erum að tala um aðalega tvö ríki núna, Súdan og Kongó eða það sem stundum hefur verið kallað líðstjórna líðveldið Kongó sem er orð sem ég vil ekki taka mér í munn. Þetta var eins og við kallað alþýðu líðveldið en þetta er sem sagt stærsti hluti þess svæði sem áður var Kongó og hétta tíma Zaír. Og þetta eru gríðarlega stór ríki. Súdan er tæplega 1,9 milljónir ferkilometra, það er að segja 19 sinnum stærri en Ísland og þar búa meirinn 40 milljónir manna og Kongó er hvorki meir enni minna heldur en 23 sinnum stærra heldur en Ísland, stærra heldur en öll Vestur-Evrópu og þar búa 111 milljónir manna. Við erum að tala gríðarlegan mannfjölda og óskaplega stór svæði og á báðum þessum svæðum þá eru milljónir bókstaflega sem að líða skort, hungur, þarna, og þetta er af völdum styrjaldar. Stefán, það er talað það að mesta mannúðarkrísa í heiminum sé í Súdan núna. Mm-hmm. Saminuðu þjóðurnar voru að hætta að matardreifingu í stærstu flóttamannabúðunum og sömuleiðis læknar á landamæra hafa farið þaðan og þetta er allt vegna hernar sem er búin að vera áratugum saman í gangi og þú varst þarna fyrir hvað, 40 árum í Darfur?
Já, ég kom sem ungur rauðakrossfulltrú til Darfur 1985 og skrifaði svo þá upplifun í bókminni Guðnur geggjaðir sem var rifin upp. En þá var alveg hræðilegt ástand í Darfur og þess vegna hef ég fylgst með þessu síðan og Darfur er vestasti hluti Súdan og tegir sig í áttuna landamærum Tjad sem við erum að tala um næstum því inn í miðri Afríku og þarna voru sem sagt, það talaði upphaf þessara átaka sem fyrsta loftslagsstríðið í veröldunni vegna þess að þarna voru sem sagt ástæðværi raun og veru þess að þetta byrjar þetta vesen þarna að hirðingjar úr Sahara eðimörkinni þeir þurfa að færa sér sunnar og inn yfir landamærin og þar sem voru fyrir akuryrkjumenn sem bara höfðu nóg að gera í mörg hvernig að líta með sitt eigið og átökin byrja svona þarna, þess að segja menn að þarna hafi í raun og veru fyrstu átök tengd loftslagsbreytingum byrjað vegna þess að Sahara eyðimörkin var að færa suður. Þetta er svona sögulega samingi. Eftir það fer allt í tóma vitleysu þarna og er búið að vera en núverandi átök reykja menn aftur til svona í 20 ár vegna þess að það verið alveg gríðarlega valdabarotta í Súdan. Þarna var eftirlýstu stríðsglæpamaður forseti landsins. Herinn gerði uppreisn gegn honum og síðan deildust þeir í tvær fylkingar sem eru studdar erlendis frá og eru að berast á bána spjóti. En það er engu logi það að þetta sé stærsta mannúakrísa í heimi. 50% landsmanna af þessum tæplega 50 milljónum 25 milljónir manna búa við ákveðsti hungurs og nú eins og þú sagðir er komin hungurs neyð og það er efsta stig, það eru 5 stig sem að matvælaðast á saminu þjóðana skilgreini sem skorta á mat og það er komið efsta stig sem ekki hefur sést í Afríku mjög lengi, það er að segja þessu kallast á ennsku famine eða við köllum hungurs neyð og hjálparstarf sem hefur verið dregin út vegna þess að herinnir eira engu. Mm. Það er alveg með ólíkindum að hugsa sér það að helmingu þjóðarinnar búið við matvæla skort og 9 milljónir manna eru uppflosnaðar innanlands. Helmingu þjóðarinnar svangur og það er allt í rúst þarna núna. Og þetta er í raun og veru það sem að hefur verið fyrir séð áratugum saman í raun og veru. Þetta er allt farið á vestaveg með að við það sem að við bjögumst við fyrir 40 árum.
Átökin sem að þarna eru núna, þú veit að segja að það er annars vegar stjórnarherinn og hins vegar uppreisnarher sem að kallaðar hefur verið RSF.
Jú.
Og þú segir að þessu hvor fylkingin sé stutt af útlendingum. Hvaða línur eru þar?
Já, sko, við, þar eru í raun og verum skilum að ekki hvað, akkurri rússar og Íran er að steðja stjórnarherinn í Súdan en það gera þeir og hafa gert lengi. Rússar telja mikilvægt að hafa ítökarna. Það er líka stórmerkilegt ef maður hugsa sko, akkurri eru arabísku fyrst saminu arabísku fyrstadæmin að steðja uppreisnarmenn. Og þau gera það. Og sameinuðu arabísku furstadæmin eru bandamenn Bandaríkjanna og það er ekki með, það er með vitund og vilja og vitnesku Bandaríkjanna sem þetta er gert. Og það er náttúrulega eitt sem maður hefur áttað sig á að því að tímatlag starfaði í Úganda 2015 til 18 og var vitni að flóttamannaströmmnum að kom milljón manna yfir frá Suðursúdan á þeim tíma að það er gríðalegt hagkerfi neðanjarar hagkerfi í gangi vopnasala og peningaþvætti. Og vopnin koma frá, eins og ég nefndi, þau eru nefndi kift frá stærstu vopnasölum heims sem eru vesturveldin, mestu leiddi, Rússland og Kína, en síðan er peningaþvætti vestrænna banka gegnum gangandi og ég man sko þessu var stýrt eins og stóru fyrirtæki frá höfuðstöðum vopnasala og peningamanna í mestuleiti í Nairobi gegnum
í Kenya
gegnum Uganda þar sem mestu vopnaflutningar fóru fram með vitund og vilja allra það stóð alltaf til og síðan var peningaþvættið Sviss og víðar sko. Þannig að það er ekki margir góðir gæjar Nei. Í þessu dæmi en fórnarlömbin hafa aldrei verið fleiri og ástandið hefur aldrei verið verra heldur en núna og maður sér engan enda á þessu.
Nei. Ef við sko Súdan skiptist á 2011 þá klauf Suður Súdan sig frá norðurhlutanum og það eru ólíkar þjóðir sem að það er að mest arabar, Múhameðstrúamenn, Íslam er ríkjandi í norðurhlutanum en svona meiri hlutin í suðurhlutanum eru kristnir og þar er fólk dökkt á hörund.
Já og allt annað fólk og maður sá alveg fyrir sér þegar maður fór að kynna sér að það sá þetta bara með einu augum að þetta hlíti að enda svona því að Súdan var teiknað upp að Bretum á nýlendu tímanum, búið til sem eining sem ekki stóðst eins og svo margar.
Eins og svo margar, mörgarnir löndi í Afríku.
Og við höfum eftir að fara að tala Kongo, sko. Og hérna, en hvort að þetta var, það var nú aðla Bandaríkjamenn og Norðmenn sem stóðu að þessu, þarna eru í Suðursúdan olíulindir og með sá að landi gæti framfleitt sér á að selja olíu sem að vissu verða að fara í leiðslum gegnum Súdan og þá eru erfiðið samningar.
Já, en maður spyr sig bara strax sko, hvað eru normin að vilja upp að dekka þarna?
Já, allir hafi ekki séð olíutækifæri. Einhver þarf að kenna mönnum að vinna olíuna og dreifinni og...
En normin eru náttúrulega hafa verið, þeir hafa lagt mikið í þróunar vinnu og þróunar...
Já. Og þeirra flóttamanna aðstóða glæsileg. Það er apparat sem ég ber mikla virðingu fyrir.
Já.
Nei, normin eiga mikinn heiður skili fyrir massin ég gera, en ég er ekki alltaf...
En ekki þarna?
Ég veit ekki, bara af hverju töldu þeir sig knúna til að fara hann inn. Bandarakjumenn líka, en sjá til, það var... Alveg klárt að það þurfti að endurskrifa söguna frá nýlendu tímanum. Þetta er eitt að fáu dæmum í Afríku þar sem það hefur verið gert. En það er bara ekki nóg að búa til fána skipa ríkistjórn sem eiginlega bjó nú eða ekki Suður Súdan, hún var mest í Úganda
Já.
Og skrappi yfir svona miðja vikuna. Og síðan náttúrulega var þetta innbyrðis mjög sundulegt líka.
Já.
Og ég var í yfirmaður sendiráðs okkar í Úganda á þessum tíma þegar kom milljón manna yfir til Úganda og þarna voru sko flóttamannabúðir, það stærstu voru á stærfi höfuðborgarsvæðið. hér á Íslandi, 250.000 manns og þetta voru yfir milljón í held sem kom þarna, vildi svo til að Úganda hafði landrými til að taka móti þeim og allt því að samfélagi studdið á til þess. En þetta voru hræðileg örlög þessa fólks og þarna er það enn. Og það sem við sjáum, sko, þannig að þetta er ekki bara í innan Súdan í held og að vest ástandið er í Darfur, vesturhlutanum, heldur að Suður Súdan gæti fallið bara einfallega. Bara hrunið sem, sko, algjör mistök gæti gert það og má kannski segja að það sé hafið gerst nú þegar en við sjáum til.
Eins og þú lýsir, Stefán Jón Hafstein, þá... Er þetta löng og hörmuleg saga og við getum, já, þú náttúrulega bendir á það að þarna eiga loftslagsbreytingar sinn þátt, en grunnurinn, kannski hefðu ríkin alltaf átt eða þjóðið á þessu svæði alltaf átt í átökum, en það mórur er ekki svona hinn pólitíska grunn til nýlendutímar.
Algjörlega klárlega, sko, það er ekki afsökum fyrir þessa stríðsglæpamenn, segi alls ekki, sko, svona bara passa upp á það, en sko, nýlendustefnan og þetta, þessi rík, sko, þegar þetta er teiknað á síðar hluta 19. aldar, nýlendur ekki koma saman í Berlín og teikna þetta bara upp. Síðan, og Súdan hefði aldrei átt að vera til sem land, en Bretum hentaði það. Og síðan, sko, verðum við átt okkur á því að þegar Afrikuríkin fá frelsi loksins, sko, frjáls Afrika er yngri en við.
Já.
Bara átt okkur á því, þetta er svo nýskeið.
Já.
Og þá ákveða með einfallega og segja, við getum ekki endur hannað landamærin, það verður allt vitlaust. Við þurfum bara að taka þetta svona eins og það er og vinna út úr því. Og Suður Súdan eitthvað svona fyrstu raunverulegu dæman það sem hann búa til nýtt land, 54. ríkið í Afriku. En annars staðar er þetta roðalegt og það er austur, það er líðstjórnalýðveldi sem við getum alltaf sagt, Kongo, skulum bara kalla Kongo núna, dæmi það að þar var einn maður, Leopold konungur, Belgíu konungur, sem bara bjósi til sína enga nýlendu sem var 80 sinni stærði en Belgia og framdi líklega stærstu, mestu stríðsglæpi í sögum mannkyns þá, þegar belgar sölsa undir sig Kongo. Kongo er eins og þú nefndir risastórt og þarna eru en það sem núverandi átök þau eru bara langverandi ákverju er slegist Kongo.
Þannig er náttúrulega gríðarlegar auðlindir, náttúruauðlindir. Það eru sko, verðmæti jarðefni, þannig eru gimsteinar og þannig eru allir hlutir. Sko, nú erum við komnir á þann aldur Stefán Jóna við, og höfum alltaf haft áhuga velendu fréttum við munum talsvist langt aftur og Kongo fær sjálfstæði frá Belgíu 1960 og þá strax í byrjun eru gríðarlega átök. Þarna er innbyrðis átök, það er átök við belga sem höfðu verið áður, en það má eiginlega segja að saga Kongo, hvaða nafni sem að þetta landsvæði hefur nefnst, hún hefur verið átaka saga í öll þessi ár.
Sko, hún hefur átaka saga í 150 ár og alveg sérstaklega núna á öðrum forsendum og það er alveg rétt, sko, til dæmis það sem er að gerast núna í austur Kongo er alveg rosalegt. Það eru hópnöðganir, sko, við erum talað 20.000 og mikið mannfall og góma sem er einhver, svona, maður heldur að sé eitthvað lítið þorp. Miljómanna borg í austur sem að Rúanda studdir skærulegar hafa tekið þessi M23 skærulega flokkur sem er einn af tugum en þeir eru studdir frá Rúanda og menn eru mjög mikið og í gær sá ég bara fréttum að bandaríkjamenn hafa loksins ákveða að draga tilbaka stuðning við Rúanda sem hefur verið svona elskuvinur vestrætna styrkjaríkja.
Jú, Bretar ætluðu meiri sig að fá Rúandamenn til þess að taka
við
flóttamönnum.
Jú, og þarna er sem sagt Rúanda og þeirra forseti er mjög ófyrirlitið náungi en elskar og virtu við það, samt utanlands. Hann stýrir og það er algjörlega klárt að þeir styðja þarna M23 fópin sem er núna að taka völdin í austur Kongo. Það eru, eins og nefndir, mikil verðmæti í jörðu en það eru sérstaklega það sem að Donald Trump er núna ásælist í Úkraínu, það eru þessi sjálfgæfu málmar sem fara í snjallsímanna okkar og tölvurnar og allt það og Rúanda segir bara einfaldlega þegar þeir eru spyrir hvað eru þið að velja upp á dekk þarna? Þeir svona segja, já, við þurfum að hefna fyrir fjöldamorðin sem voru 1994 í Rúanda og það eru menn eftir þarna í, sem flúði við til Kongo og við þurfum að taka í lurgin á þeim, segja það og það alveg klart, það rétt.
Já.
En, heyrðu, þessi landamæri, sko, af hverju voru við settir út fyrir auðlindinnar? Okkar landamæri.
Og spyrja Rúandamenn.
Svo að Rúandamenn. Við eigum við eitthvað að fara að taka mark á því endilegum alla eilíð. Okkar landamæri getur alveg slegið yfir þessu miklu jarðefnum þarna, sem við þurfum að ná í. Og þetta er svona einn undirlíkjandi ástæð og ég er alveg klár á því að þeir væru ekki með þessa miklu ákjöð og mikilvægna tilkostna við að refsa einhverjum gömlum glæpamönnum nema að því að það liggur mikið undir. Og svo horfa aðrir á eins og Úganda. Úganda fyrst með reglubundum myndlibili inni við til austur Kongo, þeir eru að fóðra sínar af hverju var gull útflutningu frá Úganda mjög mikill á þessum átaka árum í kringum aldamótin þegar menn tala heimstyröldina miklu í Afriku.
No.
Af hverju var fluttur gull frá Úganda? Það er ekkert gull í Úganda.
Það hefur þessi allt sem að komið frá Kongo.
Já, þeir bara fórum að rendu því.
Já.
Og þannig að það sjá sér margir hagi þessu, en núna erum við sem sagt að sjá það að þannig er að koma upp. Þegar ég segi í Darfur var fyrsta loftslagsstríðið, kannski eru núna að sjá í Ukraínu og núna í Kongo fyrstu stríðin þessa eðalmálma, nei, í þessa sjálfgæfu málma sem eru nauðsynlegir í nýju snjalltækin og fjórðasti innbyltingarinn og Vesturveldin er komin að kafa þetta.
Við gætum rætt talsvert miklu meira þessi tvölönd og önnulönd í Afríku, það er ekki bara átök þarna, það er víða þó þetta sé skelfilegast í þessum tveimur löndum en það er eitt sem ég ætla að bera undir þig vegna þess að þú hefur leitt starfsæfinni í tengslum við þróunar aðstoð og verið þarna mikið og þekki þetta kannski manna best á Íslandi. Nú sjáum við uppi merki þess að Vesturlönd sé að draga mjög úr þróunar aðstoð Bandaríkja fórseti bara eiginlega nánast lagt niður, þróunar samvinnustofnum Bandaríkjana, við getum kallað það USAID, og í Bretlandi var tilkynnt að það yrði hætt við að stefna því að verja aftur 0,7% af landsframleiðslu í þróunar aðstoð, það var komin í 0,5 og þá var farin í 0,3 núna og mismunin á að fara í varnarmál. Rök verkamannaflokksins í Bretlandi fyrir kosningarnar voru þau að það væri betra að verja peningunum til þess að reyna að koma í veg fyrir að fólk flýði af staðnum. Gilda þau ekki lengur eða hvað?
Þau gilda og þau eru alveg jafn sterk og þau eru í raunveruleg en menn tímaði bara ekki. Þetta er að pissa í skóin sinn á, sko, þetta er að fremja sömu sögulegu mistökjunum menn hafa gert síðan við lók fyrstu heimstyrjaldar í Vesalarsamningunum, að pína þá sem eru stríðsráður ennþá meira til að hérna, bjarga eigin skinni og það sem að sko núna við erum að sjá fárviðri í upplýsingu, í uppsiglingu sunnanverða Sahara og á þessu svæði þegar fólk bara hrekst endalaust undan, það er ekki bara loftslagsbreytingar og stríð það eru mjög sjúkdómar blossa upp aftur og það er hungur og þessi ríki mörg þarna sunna Sahara er algjörlega skuldsett í botn. Þau hafa ekkert viðlamnam fyrir sín heilbrigðiskerfi, skólakerfi og annað slíkt til að bæta sér upp það sem að Bandaríkjamenn Bretar og stóru styrkjaríkin hafa komið með hingað til
Kína.
Eða bara ekki.
Kína.
Þannig að nú horfa menn til Kína og Kína munu koma inn. Kína er bara rukka stíft.
Já.
Þeir lána og þeir eru allt það sem hefur byggt upp, það hafa Kín verið að lánað.
Og þeir hafa eignast líka mikið af innviðum.
Mjög mikið að eignast innviðu og hafa aðgang að auðlindum. Þannig að Kína mun fylla í tómið, spá ég, og það verður mjög slæmt. Sko, ég bara lítið dæma þegar það sló mig svo. Ég var á hérna, alþjóðlegri ráðstefnu fyrir tveimur árum. Nú eru þrjú ár frá vinnarásinni og þá var ég sem sagt á fjarfundi með fulltrúum ríkja frá sko mið Austurlöndum, það voru fátækuríkin, ekki ólíuríkin.
Nei.
Og þeir stóð upp úr þeim öllum, þetta var að vera undirbúið loftslagsráðstefnunni í Dubai og það stóð upp úr þeim öllum af hverju hafið þið yfirgefið okkur. Það var einu ári eftir Úkraínu.
Mm.
Við erum algjörlega varnalaus hérna og þar maður sko á skjánum horfist í augu við 20-30 manna hóp frá álíka mörgum ríkjum og þeir segja þetta allir. Mm. Þið hafið yfirgefið okkur. Og sama, sama leiti kom hingað, formaður þróunarsamvinnu nefndar OECD, DAC, og sagði í fyrsta skipti í 40 ár hefur orðið samdráttur í þróunaraðstoð til Afríku. Það var fyrir 2 árum og nú verið að bæta ennþá meira í. Þannig að sú aukning á alþjóðvísu sem fór í þróunarsamvinnu á síðustu 2 árum, hún fór öll til Úkraínu og dró saman í fátækustu ríkjunum og það það sem að Keir Starmer vil, mun segja við Donald Trump í dag já, ég ætla að skýra niður við þá fátækustu treystu mér
og við sjáum hins og er ekki merki þetta já, til dæmis á normunum eða Norrlanda þjóðum sem hafa varð miklu fjöð til í þróunarsamvinnu Ennþá?
Ekki ennþá, nei, nei, og það verður, og vonandi ekki hér, ég veit í hvernig þau menn hefur að hugsa þetta hér, við vorum nú báður á fundum, myndar ekki smálingja er, mm-hmm. sem að var verið að ræða hvernig Ísland þetta breyðast við, en sko, við skulum átt okkur á því að annars vegar eru við að tala 25 miljónir manna í Súdan á vonavöl, það eru jafnmargir í Kongo, 25 miljónir viðbót, og þetta eru álíka, sko, í hvoru landum sig, álíka margir og samsvarar íbúum Norðurlandana.
Já.
Þetta er ekki lítið og þarna er nýlendursagan lifandi raunveruleiki, ég hef oft hugsað sko hérna þegar belgarnir voru að fremja sína stríðsglæpi í Kongo, þetta er jafnari þeim í sögulegri vitund eins og þegar við fengum heimastjórn með Hannes Hafstein og Jón Sigurðsson var í Kaupmannahöfn.
Mm.
Þetta er jafnari í sögunni,
Já.
Þannig að þetta er ekki eins og einhverju fornöld.
Nei.
Og þetta er svo, þarna voru skornir efinnir fyrir þá framtíð sem við erum ennþá að glíma við og er fer vestnandi.
Ekki mjög huggulega heimsýn sem að við Stefán Jón hefur verið að ræða hér núna en það víst hlutverk okkar að fjalla heiminn eins og hann ekki eins og við vildum að hann væri. Takk kjærlega fyrir komuna á þessum mótni í heimsklugan Stefán Jón Hafstein.
Takk fyrir mig.
Þakka okkur báðan fyrir framundan hér á morgunvaktinni eru fréttir þær koma eftir 4 mínútur rúmlega.
Varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.